Səhvəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizdən xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava bulutlu olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər. Temperatur 7-10 dərəcə olacaq gün ərzində paytaxtda.
Rayonlarda da sinoptiklər deyir ki, hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Gündüz temperatur 9-14 dərəcə olacaq.
Xəbərlər sizə həmişəki arzusunu deyəcək. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Bugün Azərbaycan Prezidentinin Almaniya səfəri başlayır.
İraq həm İranla, həm də Suriya ilə sərhədləri 3 gününə bağlayıb.
Amerika Şimali Koreyanın nüvə ilə razılaşmasını alqışlayıb.
Və bugün Türkmənistanın yeni prezidenti and içəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da dövlət başçıları mətbuat konfransı keçirəcəklər. Gözlənilir ki, İlham Əliyevin Almaniyanın İqtisadi İnkişaf Naziri ilə görüşü olacaq. Prezident Biznes Forumda iştirak eləyəcək. Əliyevin Almaniya səfəri 3 gün çəkəcək. Keçən Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Almaniya ilə ticarətin payı təxminən 3,5% olub. Azərbaycan Almaniyadan süd məhsullarından tutmuş yük maşınlarına kimi ən müxtəlif məhsullar gətirir. Almaniya isə Azərbaycandan əsasən qoz, fındıq, konservləşdirilmiş meyvələr, qara kürü, ağ neft, xalça bir də müxtəlif qurğular alır.
Gürcüstan Şahdəniz qaz yatağından pay alsa tərəflərdən biri maliyyə baxımından uduzmalıdır. Bunu Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Nazir deyir ki, Türkiyənin Şahdənizdən aldığı qazın bir hissəsini Gürcüstana verməsi üçün sənədlərdə dəyişiklik olmalıdır. Sənədlərdə dəyişiklik isə maliyyə məsələlərində dəyişikliyə gətirib çıxarır, nəticədə də tərəflərdən biri maliyyə baxımından uduzmalı olur. Türkiyə texniki problemlərə görə Şahdənizdəki payını ala bilmir. Ona görə də bu payı Gürcüstana satmağa razılaşıb.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları əsirlikdəki Azərbaycan əsgəri ilə görüşüblər. Komitə erməni tərəfə əsir götürəndən bəri 10-cu dəfədir ki, Samir Məmmədova baş çəkir. Qırmızı Xaçın sözçüsü Gülnaz Quliyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, əsgərlə təklikdə görüşüblər. Əsir valideynlərinə məktub göndərib. Məktubun məzmunu barəsində isə məlumat verilmir. Samir Məmmədov keçən ilin dekabrında əsir düşüb, erməni mənbələri yazırlar ki, əsgər əsir düşməyib, erməni tərəfə özü keçib qayıtmaq da istəmir.
Türkmənistan prezidentinin adı bugün məlum olacaq. Seçkinin nəticələrinin elan olması dünənə təyin olunmuşdu, bir gün təxirə düşüb. Yeni prezidenti xalq məsləhəti təsdiqləyəcək, qanunverici orqan bugünə iclas təyin edib. Məlumata görə prezidentin and içmə mərasimi bu saatlarda başlamalıdır. Mərasimə Azərbaycanın baş naziri Abbas Abbasovun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti gedəcək. Türkmənistanda seçki bazar günü olub. Müşahidələrə görə ən şanslı namizəd Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdur. O, Safar Murad Niyazov öləndən sonra prezidentin səlahiyyətlərini icra eləyir.
Rusiya prezidenti Amerikanı günahlandırıb ki, Amerika Rusiyanın adından istifadə eləməyə başlayıb. Vladimir Putin deyib ki, Amerika rəsmiləri əsassız yerə məlumat yayırlar ki, Rusiya tərəfdən Amerikaya hədə var. Sonra da Konqresdən bu adla pul qoparıb, bu pulu İrandakı və İraqdakı və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlara yönəldirlər. Keçən həftə Amerikanın müdafiə naziri demişdi ki, Amerikaya Rusiyadan da hədə gələ bilər. Bundan əvvəl Rusiyanın prezidenti də Münhendəki çıxışında demişdi ki, Amerika dünyanı daha təhlükəli eləyir.
Rusiyanın qaz nəhəngi Gazpromun xalis gəliri keçən 2 dəfə artıb. Dünyanın ən böyük qaz istehsalçısı deyir ki, bu göstərici keçən ilin birinci yarısında 90% çoxalıb. Rusiya keçən ildən keçmiş Sovet ölkələrinə satdığı qazı bahalaşdırmağa başlayıb. Deyir ki, bundan sonra qiymətləri bazar münasibətləri əsasında təyin eləyəcək.
Amerikada isə ticarətdə mənfi saldo ən yüksək həddə çatıb. Keçən il üçün bu göstərici təqribən 764 milyard dollar olub. Amerikan Ticarət Nazirliyi deyir ki, keçən il Amerikalılar ölkəyə rekord həcmdə məhsul gətiriblər. Ən ciddi mənfi saldo isə Çinlə ticarətdədir, 230 milyard dollar.
Bakıdan Moskvaya, Kiyevə, bir də Dubaya uçuşlar bahalaşıb. Azal Dövlət Konserindən deyiblər ki, qiymətləri rəqabətə görə qaldırıblar. Üstəlik təhlükəsli tədbirlərini gücləndiriblər deyə xərc artıb. Əvəzində Urumçiya ucuzlaşıb. Azal deyir ki, başqa istiqamətlərdə uçuşları bahalaşdırmağı planlaşdırmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Güzəşli yanacağı fermerlərə paylamaq üçün hökumət rayonlarda komissiya yaradacaq. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov deyir ki, həmin komissiyaların üzvləri kənd icra nümayəndəsi, bələdiyyə təmsilçisi, ağsaqqallar və fermerlərin özləri olacaqlar. Hansı fermerin nə qədər yanacaq işlətdiyini komissiya müəyyənləşdirəcək və məbləğin 50%-ni dövlət ödəyəcək. Bu qayda güzəşli gübrələrə də aiddir. Enerji daşıyıcıları bahalaşandan sonra prezident kənd təsərrüfatına 80 milyon manat yardım ayırıb.
Işıq pulu borcu olanların elektrikini sabahdan kəsəcəklər. Bakı Elektrik Şəbəkə borçlu abonentlərə sabah gündüz saat 3-ə kimi vaxt verib.
Aprelin 1-nə kimi isə Azərbaycanda hamının qaz sayğacı olacaq. Azərqazın sədri Əlixan Məlikov deyir ki, paytaxtda evlərin 85%-ni artıq sayğac quraşdırıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq razılaşmanı alqışlayıb. Prezident George Bush deyib ki, bu diplomatiya üçün ən yaxşı imkan idi. Dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, qərardan məmnundur, amma əlavə eləyib ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı məsələsini həll etmək üçün cəhdlər hələ bitməyib.
Pekində aparılan 6 tərəfli danışıqların nəticəsi çox mühümdür, çünki bu, bizim Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsi, Şimal-Şərqi Asiyada daha stabil və təhlükəsiz vəziyyət yaratmaq hədəfimizə doğru ilkin addımdır. Bu nailiyyət yaradıcı, səbirli və möhkəm diplomatiyanın nəticəsidir. Bu, çox tərəfli razılaşmadır. İndi regiondakı həlledici dövlətlərin hamısı bunun nəticəsini bölüşürlər.
Condoleezza Rice, məlumata görə Pekindəki danışıqlarda Şimali Koreya razılaşıb ki, əsas nüvə reaktorunu dayandırsın, əvəzində yanacaq yardım alsın.
Amma Vaşinqtondan bu reaksiyalar gələn kimi Şimali Koreyanın dövlət mediası məlumat yayıb ki, razılıq ölkədə nüvə fəaliyyətini ancaq müvəqqəti dayandırmağı nəzərdə tutur. Altı tərəfli danışıqlarda Çin, Rusiya, Amerika, Yaponiya, Cənubi Koreya bir də Şimali Koreyanın özü iştirak eləmişdi. BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə deyib ki, agentliyi Şimali Koreyada nüvə fəaliyyəti ilə bağlı araşdırmanı aparmağa hazırdır.
Amerikalıya Əfqan məhbusa qarşı zor işlətdiyinə görə 8 il iş veriblər. David Passaro Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən müqavilə ilə işləyən əməkdaşı imiş, sorğu-sual vaxtı məhbusu elektrik fanarı ilə döyüb onun aşağı ətraflarına zərbə endirib. Məhbus ölüb, məlumata görə Passaro ilk mülkü Amerikalıdır ki, Əfqanlara qarşı zor işlətməkdə günahlandırılır.
Təsdiqlənməmiş məlumata görə İraqın Şiə müsəlmanlarının lideri Müqtədə Əs-Sədr İrana qaçıb. ABC telekanalının məlumatına görə Mehdi ordusunun lideri Bağdadı 2-3 həftədir ki, tərk edib. Tehranda onun ailə üzvləri yaşayır. Şübhə var ki, sədr qorxurmuş ki, Amerika qüvvələri onun yaşadığı ərazini bombalayır. Şiə liderinin nümayəndəsindən məlumat almaq mümkün olmayıb. İraq həm Rusiya, həm də İranla sərhədləri 3 günlüyünə bağlayıb, Bağdatda komendant saatının da vaxtını artırıb. Məlumatı general Abud Qəmbər verib dövlət televiziyasından çıxışında. Bundan əvvəl Amerika İranı günahlandırmışdı ki, İraqda yaşayan Şiə üsyançılara bomba göndərir. İran ittihamı rədd eləmişdi.
Çində qəzet redaktorunu həbsdən vaxtından qabaq azad ediblər. O 11 illik həbs cəzasının 3 ilini çəkib. Jurnalisti korrupsiyada ittiham eləmişdilər. Hüquq müdafiəçiləri deyirdilər ki, həbs siyasi motivli idi. Li Minying Çində araşdırmaları ilə məşhur olan Cənubi Metropolis qəzetini yaradıb. Bu qəzet 2003-cü ildə Çində SARS virusunun olması barədə məlumat yaymışdı. Bundan sonra Pekinin merini bir də səhiyyə nazirini işdən çıxarmışdılar.
Bugün Beyrutda kütləvi yürüyüş olacaq. İştirakçılar divanın baş naziri Rafiq Əl-Haririnin qətlə yetirilməsinin 2 illiyini qeyd edəcəklər. 2005-ci ilin bugünü Livanın paytaxtında kütləvi partlayış olmuşdu. Haririnədən başqa 20 nəfər də ölmüşdü.
Və Qazaxıstan hökuməti rəsmi sənəd üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə verəcək. Ədliyyə naziri artıq bu barədə sənədi imzalayıb. İndiyə kimi Qazaxıstanda pasport üçün hicabla şəkil çəkdirmək qadağan idi.
Bunlar bu saat olan son xəbərləri idi. Siz xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlər verilişdə davam edir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz onu da eşidəcəksiniz ki, Novruz süfrəsi açmağa bu il nə mane ola bilər.
Nüvə dövlətləri qorxuya düşüblər ki, minlərlə atom bombası bir günün içində adi metal parçasına çevrilə bilər.
2 manat xərcinə necə uşaq dünyaya gətirmək olar?
Və Beckham yenə yığma komandada, amma İngiltərə yığmasında yox. İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 8 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız, səhər verilişinə. Keçən bir əməlli başda ürəklə Novruz süfrəsi açmağa mane oldular. Daha doğrusu quş qripi mane oldu. Yumurta boyamaq olmadı. Əməlli başda büş-düş eləmək olmadı bir ürəklə. Bu ildə başqa əngəl çıxıb ortaya.
Bir yandan Rusiya qazın qiymətini qaldırdı. Azərbaycan da Rus qazından yerli dibli imtina elədi. Bir yandan da Azərbaycanın öz qaz yataqlarında qəza oldu. Novruz süfrəsi açılana kimi məsələni yoluna qoymaq olacaqmı? Şəkər buranı xoşlayan müxbirimiz İlkin Məmmədov qaz işinə baxanları sorğu-suala çəkib.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti A5 2007-ci ildə Azəri Çıraq Günəşi yatağından sutqada 708 min barel neft hasil eləməyi planlaşdırır. Şahdəniz qaz kondisat yatağından da hasilat davam etdiriləcək. Bu barədə fevralın 13-də Azəri Çıraq Günəşli, Şahdəniz, Bakı Ceyhan və Bakı Arzurum layihələrində operator olan BİP Azərbaycan şirkətinin ötən ilin nəticələri ilə bağlı mətbuat konfransında məlumat verilib. Şirkətin prezidenti Bill Schrader deyib ki, Xəzərin karbohidrogen yataqlarının istismarından Azərbaycanın mənfəəti ötən il 3,2 milyard dollar olub. Bu il isə Azərbaycana 3,8 milyard dollara qədər vəsait daxil olacaq. Tədbirdə o da bildirilib ki, ötən il BP şirkəti Azərbaycana Səngəçaldan 1 milyard 700 milyon, neft aşırındakı stansiyadan isə 700 milyon kubmetr, Beləcə, ümumilikdə 2,4 milyard kubmetr qaz təhvil verib. BP Azərbaycanın prezidenti bildirib ki, bu il Azərbaycana 1,4 milyard kubmetr səmt qazı verilməsi nəzərdə tutulsa da, sonradan Azərbaycanda qazla bağlı problemləri nəzərə alan ABŞ-dəki tərəfdaşlar planlarını dəyişiblər. Bill Schrader:
We agreed with our partners in ACG to help the government during this emergency situation in the first quarter.
Biz tərəfdaşlarımız da bu qərara gəldik ki, hökumətə yardım etmək üçün bu ilin əvvəlinə zərurət yaranarsa və ümumilikdə ilin ilk rübü ərzində aprelin 1-nə kimi Azərbaycana verdiyimiz sərt qazının həcmini 2 dəfə artıraq. BP Azərbaycan şirkətindən bildiriblər ki, beləliklə aprelin 1-nə qədər Azərbaycana gündəlik 4 milyon kubmetr yerinə 8,2 milyon kubmetr səmt qazı veriləcək və ümumilikdə ilin sonuna kimi Azərbaycan hökumətinin alacağı qazın həcmi 1,8 milyard kubmetrə çatacaq. Tədbirdə Bakı Supsa kəməri ilə neft nəqlinin dayandırılmasının səbəbləri də açıqlanıb. BP rəsmilərinin sözlərinə görə, kəmərin Gürcüstandan keçən və Sovet dövründə qurulan hissəsində texniki problemlər davam elədiyi müddətdə ABŞ bu kəmərlə neft ixrac eləməməyə qərar alıb. BP-nin sözcüsü tamam bayatdı.
Amma digər tərəfdə müsbət cəhəti odur ki, Bakı Ceyhanlı öz gücünü gündəlik artırması və artıq 600 mini keçib gündəlik nə bizim hasilatımıza, nə də bizim ixrac rəqəmlərimizə təsir göstərməyib. Yəni, biz necə varsa hasilatımızı artırmaqda davam edirik. Gündəlik nə qədər ixrac olunmalısa, nə qədər neftimiz varsa, onun hamısı ixraca gedir, ona məhdudiyyət qoyulmuyor.
BP Azərbaycan şirkətinin kommersiya məsələləri üzrə vitse-prezidenti Phil Holmes-a bildirib ki, hal-hazırda BP Azərbaycanın özündə 2000-dən çox, əlaqəli padratçı şirkətlərdə isə 7400 nəfər işçi çalışır ki, bunların da 80% yerli Azərbaycanlı işçilərdir. Amma tikinti işləri başa çatmaq üzrə olduğundan, ilin sonuna qədər tikintilərə cəlb olunan işçilərin sayı azalacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dayağı da neft qaz layihələri. Azərbaycan hökuməti neft pullarını nə dərəcədə səmərəli xərcləyir? Həmin puldan Məmməd kişiyə nə çatır? Bu haqda 9 verilişimizdə, saat 9-da başlayacaq verilişimizdə ətraflı söhbətimiz olacaq. Neft-qaz araşdırmaları institutunun direktoru İlham Şaban olacaq qonağımız.
Hələli isə görək səhər qəzetləri nədən yazıb, növbədə mətbuat icmalıdır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərdən bəziləri müxalifət yönlü qəzetlər yazıblar ki, quş qripi tapılıb Azərbaycanda.
Müdafiə Nazirliyində ucuz ət müəmması.
Türkiyənin TRT kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırıla bilər.
Bəzi dövlətlərin 30 ildə əldə elədiyi uğurları Azərbaycan 3 ildə qazanıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Yeni Müsavat qəzeti. Ekologiya naziri, Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar naziri Hüseynqulu Bağırova istinadən yazır ki, Azərbaycanda quş qripi tapılıb. Bu da Neftçalanın Bayat kəndində ev və çöl quşları arasında tələfat halları, halları ilə bağlıdır. Qəzet yazır ki, Ekologiya naziri deyib ki, həmin rayonda quş qripinin tapılması təsdiqlənib və orada H5N1 virusu tapılıb, insan üçün öldürücü olan virus. Qəzet yazır ki, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədimli isə qəzetin müxbiri ilə söhbətində deyib ki, hələlik kənd və ətrafında karantin tədbirlərinə ehtiyac olmadığı, o yoxdur, yalnız quşlardan insana yoluxma halı təsdiqlənərsə nazirlik prosesə qoşulacaq. Amma bununla bağlı, quş qripinin təsdiqlənməsi ilə bağlı, tapılması ilə bağlı xəbəri heç də bütün qəzetlər yaymayıblar.
Müdafiə Nazirliyində ucuz ət müəmması yazır Azadlıq qəzeti. Əskərlərə verilən 2 manat 40 qəpiklik ət hardan gətirirlər? Qəzet yazır ki, indi Azərbaycanda əskərlərin böyük bir hissəsi hərbi xidmətdən qayıdanda mədə xəstəliyinə tutulurlar. Bu da təsadüfü deyil. Hərbi hissələrin əksəriyyətində əskərlərin qidalama vəziyyəti lazımi səviyyədə deyil. Azadlıq qəzeti yazır ki, əskərlərə verilən əti mənşəyi ilə bağlı məlumat daxil olub onlara. Deməli, məlum olub ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın müvafiq qurumları ilə müqavilə imzalayıb, müqaviləyə görə Azərbaycan əskərləri üçün nəzərdə tutulan ət Çernobıldan gətirilir. Mənbə yazır ki, 200 ton mal ətinin idxalı nəzərdə tutulsa da, hələ ki, bunun 130 tonunu gətirib hərbi hissələrə paylayıblar, qalan 70 tonu da yaxın vaxtlarda gətiriləcəyi gözlənilir. Ətin Çernobıldan gətirilməsi müəyyən şübhələrə yol açır. Əsas şübhələr də ətin radiasiyalı olması ilə bağlıdır, yazır Azadlıq qəzeti.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Türkiyənin TRT kanalının da Azərbaycanda yayımı dayandırıla bilər. Qəzet bunu Rabitə Nazirliyinin, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisinə istinadən yazır ki, TRT kanalına yeni müqavilə layihəsi təqdim olunub. Həmin müqavilə layihəsində həm ödənişlər barədə, həm başqa məsələlərlə bağlı yeniliklər əksini tapıb və Rabitə Nazirliyinin rəsmisi deyib ki, əgər Türkiyə tərəfi bu razılaşmanı istəməsə, razılaşmaya getmək istəməsə, onda TRT-nin Azərbaycanda yayımı yəqin ki, dayandırılacaq.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirəcəyik, amma hələlik bu saat olan başqa haberləri bir də xatırlayaq. Bugün Azərbaycan Prezidentinin Almanya səfəri başlayır. İlham Əliyev Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək.
İraq həm İranla, həm də Suriya ilə sərhədi 3 günlüyünə bağlayıb. Bağdatda komendant saatının vaxtını da uzadıb.
Amerika Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı razılaşmasını alqışlayıb. Amma Amerika Dövlət Katibi deyib ki, bu hələ Şimali Koreyanın nüvə məsələsini həll eləmək üçün cəhdlərin sonu deyil.
Və bugün Türkmənistanın yeni prezidenti and içəcək, mərasimdə başnazir Artur Rəssizadə də iştirak edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İlham Əliyev deyib ki, bəzi dövlətlərin 30 ildə əldə elədiyi uğurları Azərbaycan 3 ildə qazanıb. Yeni Azərbaycan qəzeti dünən prezidentin Gülüstan sarayında çıxışını dərc eləyib. Gülüstan sarayında dünən regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının imzalamasının 3 illiyi qeyd olunurdu. İlham Əliyev burada deyib ki, çox şadam ki, 3 il ərzində görülən işlər doğrudan da Azərbaycanın inkişafına, regionların inkişafına yenilik gətirdi. Regionda fəaliyyət göstərən insanlar çox fəaldılar. Və bizim başqalarının 3 ilə 30 ildə gördüyü işi Azərbaycan 3 ildə gördü. Amma prezident deyib ki, ölkədə problemlər də var. Biz deyə bilmərik ki, biznes mühitini yaxşılaşdırmalı üçün mütləq və mütləq hüquqi dövlət yaradılmalıdır. Biz hələ deyə bilmərik ki, bunu yaratmışıq. Hələ ki, kifayət qədər ədalətsiz qərarlar var, müdaxilələr var, o cümlədən biznesə müdaxilələr var. Mən hər dəfə deyirəm ki, buna son qoyulmalıdır. Hər dəfə iş adamlarını çağırıram ki, əgər belə hallar varsa, müraciət eləsinlər. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazdı.
Həmin mövzu ilə bağlı müxalifət qəzetləri də yazıblar və gündəlik Azərbaycan qəzeti belə bir yazı dərc eləyib. Hesabat konfransı yoxsa təbliğat şousu. Qəzet yazır ki, hökumətin regionların iqtisadi inkişafı ilə bağlı həyata keçirdikləri tədbirlər çox vaxt şişirdilmiş rəqəmlərə əsaslanır. İqtisadçı ekspert İlham Qəşəmoğlu qəzetə müsahibə verib və deyib ki, necə olur ki, Saatlı rayonunun 38.558 yeni iş yeri açıldığı deyilir Saatlı rayonunda. Halbuki əhali arasında Saatlı rayonda yaşayıb işləyən məşğul əhalinin sayı cəmi 32 min nəfərdir. Yəni yeni iş yerlərinin sayından 6 min nəfər az. Qəzet yazır ki, belə çıxır ki, 2003-cü ilin oktyabr ayının birinə qədər Saatlı rayonunda bir nəfər də olsun işləyən adam olmayıb. Onda artıq qalan 6241 yeni iş yeri harda və kimlər üçündür?
Bunda gündəlik Azərbaycan yazırdı. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərətləri bit çatdırdıq. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Bizə axıra kimi qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, onu da eşidəcəksiniz ki, nüvə dövlətləri qorxuya düşüblər ki, minlərlə atom bombası bir günün içində adi metal parçasına çevrilə bilər.
2 manat xərclə necə uşaq dünyaya gətirmək olar?
Və idman xəbərimizdə olacaq bugün. Biləcəksiniz ki, Beckham yenə yığma komandadadır, amma İngiltərə yığmasında yox.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Atsam mən də atacam. Məhz bu prinsip qoymur ki, nüvə müharibələri başlasın bu neçə illərdə. Hər bir nüvə dövləti bilir ki, düyməni basan kimi təkcə düşmənini məhv eləməyəcək, təkcə düşmən məhv olmayacaq, onun özünü də yer üzündən siləcəklər. Amma axır illər bu tarazlığa təhlükə yaranıb.
Söhbət özdə nə İranın nüvə proqramından gedir, nə də Şimali Koreyanın. Təhlükə elə yerdən gələ bilər ki, bunun qabağını nə sanksiya ilə almaq mümkündür, nə də şirinlikləndirici təkliflərlə.
Hətta minlərlə atom bombası olan ölkələr də indi qorxuya düşüblər ki, yeni nüvə təhlükəsi qarşısında aciz qala bilirlər. Onların atom bombaları günlərin birində adi metal parçasına çevrilə bilər. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Londondakı Chatham House Elmi Tədqiqat Mərkəzi nəzdində təhlükəsizlik proqramının rəhbəri Paul Cornish'in fikrincə, ən real təhlükə odur ki, terrorçular mühafizəsi zəif olan universitet laboratoriyaları yaxud nüvə tullantılarının yığıldığı yerlərdə az miqdarda olan nüvə materiallarından lazımı qədər xammal toplaya bilər. Səriştəli mühəndis tərəfindən nüvə bombası yaxud radioaktiv şualandırıcı cihaz yığılması isə heç də qeyri-mümkün iş deyil. Lakin ekspert qeyd edib ki, sənaye səviyyəli nüvə silahı yaratmaq terror təşkilatlarının imkanları xaricindədir. Əlbəttə, uranı zənginləşdirmək üçün miqyaslı zənginləşdirmə prosesini həyata keçirmək gərəkdir və düşünmürəm ki, bir neçə mağarada bunu etmək mümkün olar. Plutonium əldə etmək üçün isə nüvə reaktoru lazımdır və bu da çox müşkül məsələdir. Ankara görüşündən iki gün əvvəl Münxendə keçirilən təhlükəsizlik konfransında həmçinin dünyada orta mənzilli raketlərin yayılması əsas müzakirə mövzuları arasında olub. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanovun dediyinə görə, bugün belə raketlər Hindistan, Pakistan və bir sıra başqa ölkələrdə olan zaman Rusiya və Birləşmiş Ştatları belə silahları qadağan edən 1987-ci ilin orta mənzilli nüvə qüvvələri haqqında sazişi ləğv etməyin vaxtı gəlib. Amma Stockholm Beynəlxalq Sülh Tədqiqat İnstitutunun baş təhlilçisi Shannon Killin dediyinə görə, vaxtilə iki fövqəli dövlət arasında strateji danışıqlara yol açan həmin sazişin əhəmiyyəti hələ də böyükdür, onun ləğv edilməsi isə nüvə tərki silahı istiqamətindən geriyə çəkilmək deməkdir. Əksinə, cənab Kil hesab edir ki, saziş iştirakçılarının sayını artırmaq daha qənaətbəxş olar. Orta mənzilli qüvvələr haqqında sazişin əhatə dairəsinin genişlənməsinə, başqa sözlə Şimali Koreya və İran kimi ölkələr, eləcə də balistik raket istehsalını inkişaf etdirən bir sıra yaxın şərq və Asiya ölkələrinin də ona cəlb edilməsinə əsas əhəmiyyət verilməlidir. Mənə elə gəlir ki, biz məhz bu istiqamətdə hərəkət etməliyik.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Xəbərətər verilişi davam edir, dalğanı dəyişməyin. Beynəlxalq mövzular sizi çox maraqlandırırsa, bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytından baş çəkə bilərsiniz. Saytımızdan oxuya bilərsiniz ki, Amerika alimləri ömrü uzadan fermentlər tapıblar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm Orta Dağada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və 1296 tezliklərində. Həm də Bakıda bizi FM-də dinləyə bilərsiniz, 101.7 FM-də. Bu səhər xəbərətərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir.
Şəffaflıq. Və indi bir qrup insanlar ki, var ki, istəyirlər ki, Adəm, yəni ki, adi bir sahibkar olub. Bu niyə onun əlində olmalıdır? Biz bundan alaq, özümüz işlədək.
Bəs o öz hüququndan danışır və mənim hüquqlarımı kim qorumalıdır?
Bu ləv olunmuş bir qurum. Nətər ola bilər ki, indi azad sahibkarlıqdan danışılır. Kafa sosializm əmlakı, sosializmin dövründən qalan qalıqdır. İndi bu azad sahibkarı məhkəmədə vurur.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində regiondakı sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişi mən aparacağım, Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflıq verilişini. Verilişi saat 9:25 dəqiqə qalmış gözləyin. Həm Azadlıq Radiosunun orta dalğasında 1530 və həm də FM dalğasında 101.7 FM-də.
Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu.az saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Bu dəfə bizə dinləyicilərimiz ipoteka ilə bağlı öz suallarını yazıb göndəriblər. Onları daha çox nə maraqlandırır? Bu elə Azərbaycanda hamını daha çox maraqlandıran suallardır. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, saytımıza daxil olub Azadlıq Radiosu.az saytında həmin sualların cavabları ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Valentin günüdür. Sevgililərin günüdür. Bugün yəqin eşq, məhəbbət etirafları çox olacaq. Çox ailələrin təməli qoyulacaq. Amma heyif ki, yanacaq bahalaşdı. İndi deyəcəksiniz, bu məsələyə nə daxil var? Var amma əslində, özdə çox var.
Məsələn, gül bahalaşıb. Gül satanlar deyirlər ki, istixanaları qızdırmaq problemdir. Şadlıq evləri qiyməti qaldırıb. Qırqızıl bahalaşıb. Amma bu vurha-vurda həkimlər deyir ki, gənc ailələr doğum evlərinə qoy ürəklə gəlsinlər. Uşaq dünyaya gətirmək üçün cəmi 2 manat xərcləri çıxacaq. Şəhlə Sultanovanın söhbəti.
Azərbaycanda bir körpənin xəstəxanada dünyaya gəlişi valideynə neçəyə başa gəlir? Əslində,
Özəl və təsərrüfat hesablı xəstəxanalarda bu cür xəstələrə xidmət pullu olsa da, büdcədə maliyyələşən xəstəxanalarda doğuşa görə ödəniş olmamalıdır. Bu kağızda yazılanlardır. Amma reallıq necədir? Cavabını Bakıda rastlaşdığım və yolu bu xəstəxanalara düşmüş bir neçə xanımdan soruşdum. Bugün rəfiqəsinin ana olma sevincini yaşayan Aysel xanım deyir ki, hal-hazırda hələ də doğum evində olan rəfiqəsi onun bir il əvvəl ana olduğu vaxtda ödədiyindən daha çox ödəyib.
Məndə 300 idi. İndi bir ildə qiymətlər artır. Ondan sonra nə bilim, bayınca başqa-başqa. Həmiz indi 400 çıxıb. İndi çıxana qədər nə bilim, abla, bu göz aydınlığı var, metistran puludur, odur budur.
Yaxın illər Bakıda ana olmuş qadınlar mənimlə söhbət övladlarının dünyaya gəlişinin neçəyə başa gəldiyindən danışdılar. Onlar əlavə edirlər ki, xərclər həm də xəstəxanadan, qadının vəziyyətindən və hətta imkanından asılı olaraq dəyişir.
Ki, məndə keysir olubdu. Keysirdən azı bir 500 dollar çıxdı da. Hamısının standart qiyməti var. Keysirdəki aşağısı 500-dür.
Çox çəkməmişik, amma çəkmişik.
Nə qədər?
500-dən də artıq.
Şimal rayonlarından birində 2 ay əvvəl oğul dünyaya gətirmiş Ülkər deyir ki, doğum üçün onun 200 Amerika doları məbləğində xərci çıxıb. Söhbətləşdiyim bütün bu xanımlar dövlət doğum evlərində ana olan xanımlardır. Onlardan pulu doğum evinin kassasına mı keçirirsiniz deyə soruşanda, onlar cavab verdilər ki, dövlətə məxsus doğum evlərində kassa olmur, pul ələ verilir.
Конечно, все по отдельности же платится у нас. А врачу отдельно, медсестрам отдельно, даже нянчики, которые смотрят за ребенком, тоже отдельно платится.
İndi o baxır həkimə. Elə həkim var ki, deyir, bəli başdan ver. Elə həkim var, deyir ki, qoy qutarsın, sonra ver. Amma medsistralara təbii ki, hörmət eləmək lazım.
Şimal rayonundan olan Ülkər isə hətta üstündən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq kimə nə qədər verdiyini indi də çox dəqiq hatırlayır.
15 şirvan ginekoloqa verdim. 4-5 şirvan akuşerkalara, sanitarkalara 1 şirvan. Palata misistralarına hər gün 2 nəfər dəyişirdi, hərəsində 1 manat. Redondan çıxanda başqa ginekoloqa 3 şirvan, olan günü uşağın həkiminə 4 şirvan, çıxan günü uşağın həkiminə 4 şirvan. Redomda 2 gün qaldım. Uşağın baxıcısı vardı orada, misistrası. Ona da 2 günə 2 şirvan verdim.
Dövlətin himayəsində olan xəstəxanaların həkimləri isə qadınların dediklərinin onların xəstəxanalarına aidiyyəti olmadığını bildirirlər. Məsələn, Bakıda Bakıxanov qəsəbəsindəki 2 saylı doğum evində baş həkimin müavini xanım Paşayeva bildirdi ki, hal-hazırda onun çalışdığı doğum evində heç bir haqq ödəmədən yatan qadınlar var.
Nəfər qadın əgər pulu yoxdursa ona deyəcəklər ki, yox, sən doğma burada. Насколько это возможно? Вот женщина пришла рожать, она в родах санжи чекир, ағрысы бар, и она дейлер, пул вер, йоқса сәне тоғыздырмайжақ. Енді оны нәтер дейді, йоқ, санжын дейасын, пулын йоқты санжын дейасын.
Ханым Пашаева оны да білдірір ке, әр доғым евінде хәр чығырса, бойлі қадынларын өз günahıdır.
Просто бізлерді әдетен белі олыр ке, әм миннаттарлық кемейлі, қабағылар қарапқа конфет еді. Енді дейір ке, яны өзі не істер, оны алыр. Ама әр кімісі имканы йоқтырса, кім оны мәжбур елір? Кім? Sonradan kimsə, kiməsə, nə isə eləyirsə, verməsin o xanımlar. Niyə verirlər? Verməsinlər, cəmaat özü öz hüquqlarını geri tələb eləsin. Özü.
Bu yaxınlarda ana olmağa hazırlaşan Leyla deyir ki, ilk övladı dövlətə məxsus doğum evində dünyaya gəlsə də, o ikinci övladı üçün özəl klinikaya da müraciət edə bilər.
Yəni, kasnı balinçada elədir ki, pulu verir, xərcləyirsən, keçirtirsən balinçana, ya... İyə sən orada xırda-xırda pul vermirsən. Amma belə dövlət yerlərində medsestra pulu, bir obirsi pulu, hər gün xidmətçi pulu, akuşerka pulu, elə-belə-belə yığılır, elə həmin şey əmələ gəlir.
Səhiyyə Nazirliyindən baş ginekoloq Faizə Əliyevanın dediyinə görə, dövlətə məxsus doğum evlərində bütün xidmət növləri pulsuz olmalıdır. Bəs indi həmin doğum evlərində pul alındığından xəbərdarsınızmı sualına Faizə xanım dedi ki, Nazirlik bununla bağlı monitoring aparacaq.
Şəhlə Sultanovanın söhbəti.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Beckham yenə yığma komandada oynayacaq, amma İngiltərə yığmasında yox. İdman xəbərlərinə gəldik çatdıq, idmandakı yenilikləri yenə Rövşəndən eşidəcəyik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Rövşən, bugün deyəsən həm də Azərel oynayır, hə?
Azərel oynayacaq, amma çox çətin oyun olacaq bu. gərək 3-0 uçsun Foppa Pedretti'ni. Çünki İtaliyadakı oyunda 3-0 məğlub olub Azarel. İdman şərhçiləri demək olar ki, mümkünsüz sayılır Azərbaycanlı qızların Çempionlar Liqasının playoff mərhələsini keçməsini. Çünki həm Foppa Pedretti dünyanın ən güclü komandalarından da, həm də Azarel, əvvəlki Azarel deyil, veteran futbol oyunçular karyerasını bitirib, gənc voleybolçuların isə hələ ki belə yüksək səviyyəli turnirdə oynamaq təcrübələri azdır. Azərbaycan İtaliya ilə oynayacaq 21 yaşlardan ibarət futbolçular arasında Avropa Çempionatının seçmə mərhələsinin püşkü atılıb. Azərbaycan komandasının bəxtinə həm də Xorvatiya, Yunanistan, Albaniya və Farer adaları düşüb. Seçmə mərhələlərinin oyunları iyunda başlayacaq və gələn ilin oktyabrında başa çatacaq. Və Manchester United Avropa yığması ilə oynayacaq. Martın 13-də Manchesterdəki Old Trafford stadionunda olacaq bu oyun Avropanın ümumi bazarının yaradılmasının 50 illiyi münasibəti ilə. Avropa yığmasının heyətinə David Beckham-ı da daxil eləyiblər. O öz keçmiş komandasına qarşı oynayacaq. Beckham uzun illər Manchester United-in şərəfini qoruyub. O 2003-cü ildən bəri Old Trafford-un meydanına çıxmayıb.
Çox sağ ol Rəşan, bu da bu saat olan əsas idman xəbərləri idi. İndi günün əsas xəbərlərini bir də eşidək. Bugün Azərbaycan Prezidentinin Almaniyaya səfəri başlayır.
İraq həm İrandan, həm də Suriya ilə sərhədi 3 günlüyə bağlayıb.
Amerika Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı razılaşmasını alqışlayıb.
Və bugün Türkmənistanın yeni prezidenti and içəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da dövlət başçıları mətbuat konferansı keçirəcəklər. Gözlənilir ki, İlham Əliyevin Almaniyanın İqtisadi İnkişaf Naziri ilə görüşü olacaq. Prezident Biznes Forumda da iştirak eləyəcək. Əliyevin Almaniya səfəri 3 gün çəkəcək. Keçən il Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Almaniya ilə ticarətin payı təxminən 3.5% olub. Azərbaycan Almaniyadan süd məhsullarından tutmuş yük maşınlarına kimi ən müxtəlif məhsullar gətirir.
Gürcüstan Şahdəniz qaz yatağından pay alsa, tərəflərdən biri maliyyə baxımından uduzmalıdır. Bunu Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Nazir deyir ki, Türkiyənin Şahdənizdən aldığı qazın bir hissəsini Gürcüstana verməsi üçün sənədlərdə dəyişiklik olmalıdır. Sənədlərdə dəyişiklik isə maliyyə məsələlərində dəyişikliyə gətirib çıxarır, nəticədə də tərəflərdən biri maliyyə baxımından uduzmalı olur.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları əsirlikdəki Azərbaycan əsgəri ilə görüşüblər. Komitə erməni tərəfə əsir götürəndən bəri 10-cu dəfədir ki, Samir Məmmədova baş çəkir. Qırmızı Xaçın sözçüsü Gülnaz Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, əsgərlə təklikdə görüşüblər. Əsir valideynlərinə məktub da göndərib. Məktubun məzmunu barəsində isə məlumat verilmir. Samir Məmmədov keçən ilin dekabrında əsir düşüb.
Türkmənistan prezidentinin adı bugün məlum olacaq. Seçkinin nəticələrinin elan olunması dünənə təyin olunmuşdu, bir gün təxirə düşüb. Yeni prezidenti xalq məsləhəti təsdiqləyəcək, qanunverici orqan bugünə iclas təyin edib. Məlumata görə prezidentin andiçmə mərasimi bu saatlarda başlamalıdır.
Rusiya prezidenti Amerikanı günahlandırıb ki, Amerika Rusiyanın adından istifadə eləməyə başlayıb. Vladimir Putin deyib ki, Amerika rəsmiləri əsassız yerə məlumat yayırlar ki, Rusiya tərəfdən Amerikaya hədə var. Kongresdən bu adından pul qoparırlar, sonra da bu pulu İraqdakı və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlara yönəldirlər.
Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom'un xalis gəliri keçən il 2 dəfə artıb. Dünyanın ən böyük qaz istehsalçısı deyir ki, bu göstərici keçən ilin birinci yarısında 90% çoxalıb. Rusiya keçən ildən keçmiş Sovet ölkələrinə satdığı qazı bahalaşdırmağa başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Güzəşli yanacağı fermerlərə paylamaq üçün hökumət rayonlarda komissiya yaradacaq. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, həmin komissiyaların üzvləri kənd icra nümayəndəsi, bələdiyyə təmsilçisi, ağsaqqallar və fermerlərin özləri olacaqlar. Hansı fermerin nə qədər yanacaq işlətdiyini komissiya müəyyənləşdirəcək və məbləğin 50%-ni dövlət ödəyəcək.
Bakıdan Moskvaya, Kiyevə bir də Dubaya uçuşlar bahalaşıb. Azal Dövlət Konserindən deyiblər ki, qiymətləri rəqabətə görə qaldırıblar. Üstəlik təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər deyə xərclər artıb. Əvəzində Urumçiya uçuş ucuzlaşıb.
Aprelin 1-nə kimi isə Azərbaycanda hamının qaz sayğacı olacaq. Azərqazın sədri Əlixan Məlikov belə deyib. O deyib ki, paytaxtda evlərin 85%-ni artıq sayğac quraşdırıblar.
Sabahdan işıq pulu borcu olanların elektrikini kəsəcəklər. Bakı Elektrik Şəbəkə borclu abonentlərə sabah gündüz saat 3-ə kimi vaxt verib.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Sonda hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər bugünə buludlu hava deyirlər Bakıya. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər bugün. Gün ərzində paytaxtda şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 7-10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda sinoptiklər deyirlər ki, hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Zəif şərq küləyi əsəcək, gündüz temperatur 9-14 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, hava əhvalımıza təsir eləyə bilməsin. Günün son xəbərlərini çatdırdıq bizə, sizinlə xəbərətlər verilişi idi. Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə korrupsiya proqramı ilə davam edəcək. Korrupsiya Azərbaycanda şəffaflıq verilişi korrupsiya haqqında danışacaq.
Verilişi Marif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mən turizm sahəsində fəaliyyət göstərən regionlardakı sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağam. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının elan olunmasının 3 ili tamam olur. Bu proqram 2008-ci ildə başa çatacaq. Rəsmi qurumlar ötən 3 il ərzində regionlarda xeyli sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətə başladığını bildirirlər, amma bizə müraciət edən sahibkarlar bir qədər fərqli fikirdədirlər. Misal üçün, Masallı, Yardımlı və Xaçmaz rayonlarında fəaliyyət göstərən sahibkarlar yersiz müdaxilələr üzündən fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Hətta onlar iddia edirlər ki, illərdən bəri qrup yaratdıqları, özəlləşdirdikləri milyonlarla manat investisiya yatırdıqları müəssisələr əllərindən alınır. Elə Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov da belə problemlə üzləşib. Adəm Nüsrətov deyir ki, 1996-cı ildə o Azər Kolxozları Arası Respublika Sağlamlıq Birliyi ilə investisiya müqaviləsi imzalayıb və bununla da isti su sanatoriyasının yarımçıq qalmış binasını alıb. Hətta ilkin olaraq birliyə 26 min dollar vəsait ödənilib. İlə həmin ildən də təxminən 250 min dollar vəsait xərcləyərək yarımçıq bina tam yararlı hala salınıb və 1998-ci ildə istifadəyə verilib.
2005-ci ilə qədər orada heç bir problem olmadan biz başladıq işləməyə, vergilərin verildiyi, işçilər orada işləyirdi, sosial işıq pulu, bütün xərcləri ödəyirdi ki, yəni problem yox idi. 2005-ci ildə birdən-birə problem yarandı. Bu problemin də yaranmanın səbəbləri aşağıdakılardan ibarət oldu ki, biz 2004-2008-ci ildə dövlət proqramına düşdük, regionların iqtisadi inkişaf dövlət proqramına. Bizə 100 min Amerika dolları məbləğində kredit ayrıldı ki, həmin o sanatoriyanı daha da genişləndirmək, kotejlər tikmək, orada müasir səviyyə çatdırmaq üçün.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir şey soruşum, üzr istəyirəm, söhbətimizi davam etdirərik. Bu, siz sənədləri verəndə kredit götürmək üçün deyirsiniz 100 min
Bəli.
Amerika dolları götürdünüz. Onda o sənədlərdə hər hansı bir qanunsuzluq, hansısa bir çatışmamazlıq yox idi ki? Yəni,
xeyr, heç bir çatışmamazlıq onda həmin sənədlərdə müşahidə olunmadı. Həm də ki, biz orada artıq bütün o həmin regionda olanlar bilir ki, üstündə də orada 96-cı ildən 2005-ci ilə qədər Türkan Azad sahibkarlıq firmasının istitut sanatoriyası yazılıb. Yəni ki, insanlar belə putovkalar satırıq, belə gəlirlər, dincəlirlər, vergidə uçotdaydıq. Yəni bu şəkildə biz uçota durmuşuq da. Heç bir anlaşılmazlıq yox idi. Biz demək olar ki, 2004-2008-ci illər proqramına düşəndə bu qəzetlərdə getdi. Respublika qəzetlərində getdi ki, məsəl üçün, filan firmaya da bizim dadımız orada getmişdi ki, istitut sanatoriyası, Qəbələ kəndə yerləşən istitut sanatoriyasına dövlət tərəfindən güzəşdi olaraq 100 min dollar Amerika, 100 min Amerika dolları məbləğində pul ayrılıb. Bunu həmin o Azər Kolxozları Respublika Sağlamlıq Birliyi rəhbəri qəzetdə oxumuşdu və o mənə zəng edir ki, mənə təbrik edir, təbrik edirəm ki, seçim belə pul ayrılıb. Dedim, çox sağ olun. Müddət keçdi. Biz aprel ayında pulu 29-da götürəndə sanki elə bir olar bizi izləyirmişlər. Aprel ayının 29-da pulu götürdük. May ayının 7-si idi. Həmin təşkilatın mavini Rəhim adlı şəxs gəldi ki, bir də söhbət elə dörə bura. Mən o məqsədini soruşdum, nə üçün gəlibsən? Dedi, məni İmran Rzayev göndərib ki, bizə 20 min ABŞ dolları məbləğində pul verəsən, halallaşıq. Mən dedim, axı, bunu niyə sizə vermədiləm ki, bu pulu?
Yəni, o vaxtı o qədər mi borclu qalmışdınız?
Yox, heç borcdan da söhbət gedmirdi. Pozda halallaşmağa görə ki, halallaşaq.
Yox, 26 min dolları deyirsiniz, vermişdiniz. Sonra
İndi ora qayıdacam da. Biz orada, məsələn, amortizasiya xərcləri hər il keçir, gedir. Yəni, amortizasiya xərcini hesablamalısan ki, nə qədər bo borcdur qarşısında. Hələ amortizasiya xərcinin çıxanda binanın aşınması var, zadı var. Onlar çıxanda ilbəli bina köhnəlir axı. Məsələn, həmin ili tutaq ki, biz 74 min dollar götürəndə o vəsait eləyirdisə, ondan sonra illər keçdikcə bina amortizasiya xərcləri ilə o zad azalır, vəsait azalırdı. Beləncə, dedi 20 min dollar ver, deyib ki, verəsəm, mənim bu pulu mən sizə verə bilmərəm, niyə verməliyəm? Yəni, bu konkret məqsəd üçün verilir, özü də ki, buna ciddi nəzarət var. Bu pulu mən sizə verə bilmərəm, bu kateciyə tikilmək üçün verilir. Bizim aramızda bazı mübahisə yarandı, dedi, sizi məhkəməyə verəcəyik. Onda məhkəmələrdə görüşə, dedim, hara gedib verirsiniz, verin. Çünki mənim də ağlıma gəlməzdi ki, 10 ilə yaxın müddət keçib, yəni ki, bu müddət ərzində qanunda da var ki, yəni 6 il keçəndə iddia müddəti keçib də, yəni ki, siz 98-də bina istifadə edib, 99-da siz məhkəmə verməlisiniz, 2000-də, 2001-də, 2002-də, 2003-də, 2005-də nədən oldu məhkəmə verdiniz? Yəni ki, bu sual meydana çıxar. Özdə ki, bizim məsələn razılaşmamız var idi. Mən onlara ilbəldə pul köçürdürdüm ki, işlədiyimiz dövrdə nə qədər qazanırdıqsa, ilin axırında onların faizini köçürdürdüm onlar üçün.
Təxminən nə qədər köçürürdüm?
Hər il köçürdürdüm, məsələn, bütün xərcləri çıxandan sonra elə il olurdu, məsələn, məsəl üçün 1 milyon 500 min, elə il olurdu məsəl üçün 1 milyon.
Yeni manat, köhnə manatın.
O vaxtın köhnə manatı 300 dollar məbləğində belə pul köçürdürdü. Əlavə olurdu məsəl üçün, laf açıq deyək. Azı 1000 dollara qədər məbləğ hər il ərzində onlara biz pul verirdik, rəsmi qeyri-rəsmi də pul köçürdürdük. Fikirləşiblər ki, illər keçib, rehesiyas buna deyiləmir, bilmir və elə bu bizim özümüzündür, bu nöqtəyə nəzərdən satıblıq. Amma burada dövlətə külli miqdarda ziyan da eləyib. İndi kolxoz yox, saxoz yox, əgər heç bir kolxoz yoxdursa, bunun birliyi nətər ola bilər qalsın axı. Respublikanın rayonlarında kolxozda islahata gedib, traktorlar, pay bəlli torpaqlar verilib kəndçilərə. Amma bu təşkilat formallı peçatını saxlayır və nizamnaməsi də 92-ci ildir də olan nizamnamə. Ondan sonra mən bu barədə prezidentə də dəfələrlə müraciət eləmişdim ki, yəni ki, belə bir şey var. Mən 22-sində prezident aparatına məni çağırdılar. Orada yanvar ayının 22-sində.
Bu yanvar ayının?
Bəli, bəli.
2007-ci ildə?
2007-ci ildə İlham Əliyev canavarının qəbuluna düşmək istəyirdim. Amma orada dövlət orqanlarından işləri üzrə şöbə var, Elnur Nuriyevdir deyəsən. Dedilər 30-qadadır. Orada bir təlimatçı məni qəbul elədi. Ona sənədləri zədə göstərdim. O baxdı. Həqiqətən özü də heyrətləndi. Amma dedi, mənimdən bir şey gələn dedim. Siz təzədən müraciət edin. Dedim, mən düzcə 2 ildə, 2005-də müraciət edirəm. 2 ilə yaxında mən daha yeri qalmayıb yazılmışam. Harasa belə teleqramları yıxsın. 4-5 bin dollar məktubə teleqramı mən pul vermişəm. Artıq mən yenə təzədən nə yazdım da? Dedi, bunu məhkəmə hissəsinə biz qarışmırıq. Bu hissəsinə siz yazarsınız. Biz təzədən baxarıq, məsələ qaldırarıq Binəqədi rayon prokuroru qarşısındakı. Yəni, bu təşkilat ləğv olubsa, qeyri-qanunlu fəaliyyət göstərirsə. Yəni, bu hissəsinə, amma məhkəmə hissəsinə biz qarışa bilmərik.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Amma əsas məsələ oradan başlayıb ki, bunlar 2005-ci ildə mən dedim ki, gəldilər məndən 20 min dollar pul istədilər, mən onlara dedim ki, verə bilmərəm. Və ayın 18-sində bir müddət keçəndən sonra mən bunlara teleqram vurdum ki, mənə siz verəcəyiniz 26 min dollar sizə pul vermişəm, onu çəkin verin, ya pulun verin ki, indiyə qədər elə bugün sabaha salırsınız, üstündən müəyyən vaxta keçib, o pulu ya qaytarın, ya çəkin verin mənə. Bir müddət keçdi, 2-3 gün, 2-3 gün deyəndə bir 10 gündən sonra gördüm, mənə bir məktub gəlib ki, 26-sında onlar məni məhkəmə veriblər. 3 aylı Əli Bayramlı şəhər yerli iqtisad məhkəməsinə 2005-ci ildə 26 iyunda mənə məhkəmə veriblər ki, mən 18-də teleqram vurmuşam, pulu istəmişəm. Onlar mənə iddia qaldırıblar ki, bizim ona verdiyimiz əmlak geri qaytarılsın, 96-cı ildə verdiyimiz əmlak. Bizim də investisiya müqaviləsində elə bir şərt yox idi ki, mən ona həmin əmlakı geri qaytaram. O əmlakı mənə vermişlər yarımçıq şəkildə və mən onu tikib istifadə vermişəm. Yəni ki, müqavilənin özündə də investisiya müqaviləsində bitməmiş tikinti veriblər mənə və həmin iddia da göstərir ki, bitməmiş tikinti vermişik və bu əmlak geri qaytarılsın. Mən dedim, bu absurd olan bir şeydir, yəni bu belə bir şey ola bilməz də məhkəmə o üstündən iddia müddəti keçib, kolxoz yoxdur. İddia məhkəmə tərəfindən qəbul olunmaz bir iddiadır da. Ona görə mən o qədər buna dərindən yəni ki, yanaşmadım. Və heç inanmırdım ki, məhkəmə belə bir iddianı qəbul eləyə bilər. Bu da qəbul elədilər və məhkəmədə də qarşıda qoymuşdu, müqavilə ləğv olunsun. Bir də ki, bizim hüquqi sənədimiz olan kupça deyirlər də, yəni ki, kupça ləğv olunsun, qeydiyyat vəsiqəsi. Məhkəmə bunların ikisini də ləğv elədi. Məhkəmə ləğv elədi. Bu, məhkəmə bunu ləğv eləyəndən sonra biz apellyasiya şikayət elədik ki, yəni belə bir şey olmaz. Bu ləğv olunmuş bir qurum nətər ola bilər ki, indi azad sahibkarlıqdan danışılır, ondan sonra kapitalizmə keçib dövrdən danışılır. Amma sosializm ləğv olub, kolxoz sosializm əmlakı, sosializmin dövründən qalan qalıqdır. İndi bu azad sahibkarı məhkəmədə udur. Yəni, bu qərib olan bir şeydir də. Biz bütün televizor açırıq, bütün çıxışlarda prezidentimizin, bütün tam sahibkarın inkişafından danışırız. Kolxoz olmayan bir təşkilat, azad sahibkarı özü də on elindən yuxarı orada fəaliyyət göstərir. Heç kəs də bilmir ki, burada kolxozların bir əmlakı var. Mən də buna yenə deyirəm, inanmırdım. Və apellyasiyanın qərarı təzədən bunu qüvvədə saxlamağı mənə şoka saldı. Mən fikirləşmə bu nətər olan şeydir. Burada bir dənə olanın xeyrinə olan bir bənd yoxdur. Burada nə incəlik var? Yəni 96-cı ildə onlar mənə bütün sənədlərdə göstərilir ki, bitməmiş tikinti veriblər. Sanatoriya verməyiblər. Heç bir sanatoriyadan söhbət gedə bilməz. İnvestisiya müqaviləsində də, təhvil təslim haqlarında da hamısında göstərilir ki, tikintisi yarımçıq qalmış vəsait çatışmazlığından bitməmiş tikinti. Buna filan qədər vəsait lazımdır. Amma məhkəmə qərarında göstərilir ki, güya bunlar mənə sanatoriya veriblər öz istifadə üçün. Mən bunu götürmüşəm, indi müəyyən qədər istifadə eləmişəm, indi onlar öz obyektini, öz əmlakını istəyirlər. Burada çox qəribə bir şey yaranır. Heç bir sənəddə elə bir şey yoxdur. Amma məhkəmə qərarında götürüb yazılıb ki, ki onlar mənə istitut sanatoriyası veriblər. Əgər sən mənə nə istitut sanatoriyası verirdin? Əgər istitut sanatoriyası verirdinsə, mən ora müdür təyin edərdin. Ya firmiyəsən bunu niyə verirdin? Burada sən bu təhvil təslim nə eləyirdin, investisiya müqaviləsi niyə bağlayırdın, investisiya müqaviləsi lazım da öldü ki, əgər hazır tikilidirsə, özün istifadə eləyirdin də.
İndi vəziyyət nə yerdir?
İndi vəziyyət plenumdadır məsələ. Bizi ayın 9-da polis dərcədilər ora.
Fevralın 9-da?
Fevralın 9-da. Lənkəran icraçıları da bir yerdə. Bütün rayon polis şöbəsi orada idi, demək olar ki, rəisdən başqa hamısı tökülmüşdü ora. Və bizi oradan zorla çölə çıxartdılar. Atdılar bayra ki, sizi buradan çıxardı. Amma məhkəmənin açıqlamasında da o yoxdur. Orada yazılıb, işçilər kənarlaşdırılsın. Biz orada mülkiyyətçiyik. Ondan əlavə, orada əlavə Türkan Törəmə Cəmiyyəti 2001-ci ildən, 2002-ci ildən yaranıb. Oranın direksiyası da ayrıdır. Heç, yəni ki, o təsisçinin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır. Buna da baxmayaraq, bizi gəldilər orada polis gücünə çıxartdılar və qarşı tərəfə, kolxozlar Asistisi ve Sağlamın Birliyinin nümayəndələrinə göre vermək istəyirlər. Adama qəribə gəlir ki, heç bir kolxoz olmayanın nətər nümayəndəsi ola bilər.
Nə qədər vəsait, ümumilikdə nə qədər vəsait xərcləmişsiniz?
Ümumilikdə haradasa indi hal-hazırda o kateclərin tikilməsi ilə bir yerdə 500 min dollardan yuxarı vəsait xərclənilib.
İndi niyə görə alırlar? Bax, onu sizin əlinizdən niyə alırlar?
Onu ona görə alırlar ki, yəni ki, o vaxt səhv eləyiblər. Kolxozlar arası rahatlıq sağlamlıq birliyi ki, bilmir, turizm belə inkişaf eləyəcək, neftdən sonra ikinci gəlli bir sahə olacaq. Və indi bir qrup insanlar ki, var ki, istəyirlər ki, Adəm, yəni ki, adi bir sahibkar olub, bu niyə onun əlində olmalıdır? Biz bundan alaq, özümüz işlədək. Və bunu da qanun çərçivəsində yox, zor gücü ilə alırlar, yəni zor tətbiq eləməklə, polis gücü ilə alırlar. Bu da qanuna ziddir. Yəni ki, gələcəkdə turizm daha çox geniş inkişaf eləyəcək. Sıravı bir sahibkarın, yəni belə deyək də, loru dildə, yəni bu əmlakı sahib olması bu insanlara acıq gəlir. Həm də istəmirlər ki, bir sıravı bir sahibkar gəlib orta təbəqə səviyyəsinə çatsın, inkişaf eləsin, sahibkarı daha da gücləndirsin, digər inkişaf eləmiş dövlətlərdə kimi. Və mən bunu görürəm, başqa bir şey görmürəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə regionlarda fəaliyyət göstərən və turizm sahəsi ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Söhbətimizdə iştirak edənlər problemlə üzləşdiklərini iddia edən Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov, Şahdağ istirahət evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova və onların tam etdiyi Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayevdir. Verilişi də mən aparıram, Marif Singizoğlu. Cənab Nüsrətov deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının həyata keçirilməsinin üçlü tamam olur. Məmurlar hər dəfə prezidentə regionlarda sahibkarlara yaxşı şərait yaradıldığını bildirirlər. Amma əslində sahibkarlara ən çox məmurlar mane olur. Onun dediyinə görə məmurlar gəlir gətirən müəssisələri arxasız, köməksiz sahibkardan alır və ya elə şərait yaradılır ki, sahibkar qurduğu, yaratdığı müəssisədən əl çəkir.
Amma bu gəldi ki, bu regionların iqtisadi inkişafı deyilsin, bu rayonlarda kağız üzərindədir, prezidenti alladılar. Yəni ki, mən dəfələrlə demişəm, yəni biz kredit götürmüşük, bank qarşısında cavab deyik, bank buna pul verir, biz o pulu qaytarmalıyıq.
Maraqlıdır, bax, bu pulu necə qaytaracaqsın, sizin əmlakınıza elə bir ki, həbs qoyublar.
Elə məsələ odur ki, bu həbs qoyulub, bankı da çağırmayıblar. Yəni, bank da gəlib orada iştirak eləməlidir. Biz onlara məktub vermişdik və rabitə bankın nə qədər kredit götürməyimiz haqqında məhkəməyə sənəd təqdim edilmişdik. Biz bu bina özü də həmin bina hipotekadadır. Yəni, bizim o bina ki var, onsuz girovdadır. Biz onu heç sizə sata bilməliyik, heç nə də eləyə bilməliyik. Prezidentin burada diqqəti var bu regiona ki, bu əsasən bu kredit verilən sahələrə ki, bunların inkişafına təkan verilsin, köməkli göstərsin. Amma əksinə olaraq yerdəki məmurlar, bunları saymırlar. Demək olar ki, prezidentin qərarını alqışlayırlar sözdə, amma əmələ gələndə hamısı tərsinədir.
Adəm Nüsrətov Masallı və Cənub bölgəsində həm də tək olmadığını deyir.
Masallıda artıq tək deyiləm. Yəni, bir dənə belənci bir vəziyyət yaranıb. Bizdə Mətləb bulağı deyilən bir yer var ki, bu fakt bir dənə, dediyim ki, Mətləb bulağında olub, həmin o insanı oradan zorla çıxardıblar, o da yer qalmıyor müraciət edir. Bir də ki, Şəlalədə deyilən bir yer var ki, o yardımlı rayon arasında yerləşir, amma bizə yaxındır, Masallıya yaxındır, bütün turistləri biz ora aparırıq. Oranın da rəhbəri Aydın müəllimdən səhv eləmirəmsə, onun da başına belə bir oyunlar gəlib.
Bu, Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətovun dedikləridir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Amma Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayev deyilənlərin heç biri ilə razılaşmır və hesab edir ki, əgər Adəm Nüsrətovun dedikləri düz olsaydı, onda məhkəmələrdə uduzmazdı.
Məhkəmənin bütün instansiyalarına şikayət veribdir, məhkəmələr də baxıb məsələyə, obyektiv də qiymət veriblər, onun qanunsuz hərəkətlərinə də münasibət bildirib ləğv veriblər, onun aldığı qanunsuz şəhadətnamə də, vəsiqə də hamısı.
Amma Adəm Nüsrətov deyir ki, müəssisəni sizdən götürəndə sizə 26 min dollar pul verib. Bu, olubmu belə hal?
Deyirəm, yalan danışır, şər atır.
İmran müəllim, siz deyirsiniz ki, Adəm Nüsrətovun dedikləri yalandır, o qanunsuz işlər görüb. Amma o, bu müəssisənin gücləndirilməsi ilə bağlı 100 min dollar kredit götürüb. Bu krediti necə götürüb? Yəni, qanunsuz müəssisə kredit götürə bilərmi? Ümumiyyətlə, banklar bəs onda hara baxırlar? Bu krediti verən bank hara baxır bəs?
İndi nətər alıb, necə alıb, özü bilər. O, onun problemidir, onun bizə heç bir dəxli yoxdur. Yalançı şəhadətnaməni qoyub zaloqa, biləsiniz. Özünə məxsus olmayan əmlakı qoyub bankda girova və onun hesabına da kredit alıb öz məsələlərini həll eləmək üçün.
Yəni, İmran müəllim, biraz maraqlıdır. Yəni, banklarda sizin dediklərinizə baxılmıyor mu?
O, bizlik məsələ də öyle axı.
Bir də, İmran müəllim, Adəm Nüsrətov deyir ki, bu problem kredit alandan sonra üzə çıxıb.
Ona 3 il sonuncu, 3 ildə mütəmadi məktublar yazılıb ki, sən gəl işləri başa çatdır, sənə həval olunmuş işləri. Birgə məhsəni, payları müəyyənləşdir, birgə məhsəni yaradaq. O müxtəlif bahanələrlə vaxtı uzadı, bəqəsə çoxdan öz adına şəhadətnəmə alıb qoyub cibinə. Bizi də alladı ki, hə, bu yay həll eləyərik, bu sentyabr həll eləyərik, nə bilim, oktyabr həll eləyərik, mənim vaxtım yoxdur, mənim imkanım yoxdur, kasıblamışam, bayanmışam, nə eləmişəm. Sonradan audit palatasının işçilərin göndərəndə payları müəyyənləşdirməyə, siz kimsiniz, əmlak mənimkidir. Yəni, yiyəndə, ərkəndə yox, pikəndə yox, yiyəndə ortaq qardaş misalı yox. Heç olsa ortaq olub şey olsaydı, adam şey eləməzdi ki. Bu tamam 100% qanunları pozub da. İndi harki eləyir, ora bura şikayətlər eləyir ki, rüşvət vermişəm, pul vermişəm, nə bilim, nə eləmişəm. Əvvəla pul niyə 26 min verirsən, əgər obyektin dəyəri tamamilə başqa rəqəmdirsə. Obyektin dəyəri bizim balansla 2 milyard 650 milyon manat. Onu ekspertlər, onun təkidi ilə məhkəmə ekspert təyin edib, ekspertlər müəyyənləşdirib 450 1000 yeni manatla.
Bəs necə olub İmran bəylə bu müəssisənin qanunsuz işləməsi indi üzə çıxıb?
İşlətmirəm, belə eləmirəm. İndi mən gedib orada axıran durası deyiləm ki. Mən deyirəm də ona 1500 şərait yaradılmışdı da. Yəni denilmişdi ki, sən masallıdasan, sən oranın firmasısan, sahibkarsan. Hətta qutarandan sonra dividendlərin bölgüsünə üstünlük verilmişdi. Bu adam indi belə hesab elib ki, abidineyni kimdir, birlik kimdir? Bu əmlak mühəmkür olmalıdır, mühəmkidir.
Bu, Azər Kalxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızaevin dedikləri idi.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amma Azər Kalxozlar Arası Sağlamlıq Birliyindən şikayət edən təkcə sahibkar Adəm Nüsrətov deyil, Nabrandakı Şahdağ istirahat evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova da deyir ki, o da sözü gedən birliyin balansında olan həmin müəssisəni öz evini sataraq özəlləşdirib, amma sonradan özəlləşmənin düzgün aparılmadığı əsas gətirilərək müəssisə onun əlindən alınıb. Evsiz qalan sahibkar indi Sumqayıtda qızının evində qalır.
Mən qızımın evində yaşayıram da, Sumqayıtda qalıram. Evim uşa qalmayıb. Çünki mən evim satdım, hamısı özəlləşdirdim. Borc aldım, Nabrandakı evimi ona verdim, borcunu qaytara bilmədim mən. Uşum qaldım evsiz, özəlləşdirdim, sonra o mənə suda verdi.
Liza xanım iddia edir ki, Azər Kalxozlar Arası Sağlamlıq Birliyinin rəhbəri ondan həmin özəlləşdirilməsi üçün 30 min dollar istəyib, amma bu qədər pulu olmadığından o, Nabrandakı evini satıb, cəmi 15 min dollar pul əldə edib və bunu birlik rəhbərinə verib. Sahibkarın dediyinə görə onunla birlik rəhbəri arasında belə razıq olub ki, qalan pul da müəssisə özəlləşdirilərindən sonra verilsin, amma bir müddət keçəndən sonra həmin pulu tapa bilmədiyini birlik rəhbərinə çatdırıb, elə problemlər də bundan sonra yaranıb.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Azər Kalxozlar Arası Sağlamlıq Birliyinin prezidenti İmran Rızaev Liza Şərifovanın da dediklərinin qərəzli olduğunu bildirir.
İmran müəllim, bir məsələni demək istəyirdim deyəm. Liza Şərifova deyir ki, həmin o məsələ qalxanda, evin müəssisənin özəlləşdirilməsi məsələsi olanda siz ondan əvvəlcə 30 min dollar istəmişsiniz. Sonra o deyib ki, yoxdur.
Qalxmışam mən onun ərizəsini.
Bəli. Sonra bu 30 min dollar verə bilməyib, 15 min dollar verib və sonra özəlləşdirəndən sonra gəlib sizə deyib ki, mən həmin 15 min dolları tapa bilmədim. İşləyib yavaş-yavaş mən o pulu verə bilərəm. Siz də razı olmamısınız. Yəni, bax, bu deyilənlər olubmu belə şeylər ümumiyyətlə?
Belə şey ola bilməz axı. Bu şeylər hamısı insana qarşı böhtan deyimli, şər deyimli. Bu, Liza Şərifovanın özü də Adəm Nüsrətov. Məhkəmə prosesləri gedə-gedə o hər yerə öz yazdığını yazır. İntihası hər kəs deyir, öz hüququnu birinci bilməlidir. Biləndən sonra kimin haqqındasın nəsə danışa bilər. Görür ki, hüquq pozub mümkün deyil başqa yoluna. Ona görə başlayır özünə kampanyonlar axtarmağa. Gedib Liza Şərifovanı axtarıblar, tapıblar, gətiriblər, mətbuat konferansı keçirdiblər. Ərzə yazdırıblar ona ki, güya sən də pul vermişsən İmran Rızaevə. Pul alan adam olsa, yəni ki, hərəkətlərində o natəmizliyə qarşı münasibət bu formada, qanun formasında olmaz axı. Elə ağzına gələni deməklə deyil, sən 2002-ci ildə 9 məhkəmə instansiyası keçmişsən, həmə vəzifəyə bərpa haqqında, həmə mülkiyyət davası döymüşsən. Sənə aid olmayan mülkiyyəti sən nətər davanın özvə ala bilərsən ki?
İndi, İmran müəllim, bu həmin o istirahat evinin rəhbəri kimdir indi hal-hazırda?
İstirahat evi fəaliyyətini davam elətdirir, köhnə olduğu kimi. Rəhbəri də yay mövsümündə mənim mavinim gedir, rəhbəri gelir, işi təşkil edir, qayıdır, gəlir.
Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, bugün regionlarda sahibkarların məmur özbaşınalığı ilə üzləşməsi yeni hadisə deyil. Bu, tez-tez baş verən hadisələrdəndir.
Yəni, o təbii bir hal. Yəni, o təbii haldır ki, iş adamları ilə
məmurlar arasında həmişə problemlər yaranır. Xüsusilə sahibkarlıqla məşğul olan məmurlarımız var. Bu indi qalmaqdadırlar. Birbaşa və ya dolayısıyla məmurlar sahibkarlıqla məşğullar. Onlar özləri də olmasa onun qohum əqrəbələri məsələn xüsusilə rayonlarda bu özün bariz göstərir. Çünki rayonların xüsusilə icra rəhbərləri yenisi bir gələn kimi öz dəstəsi ilə gəlir, öz qohum əqrəbəsi ilə gəlir və yaxud da özünə müvafiq adamlar orada tapıb, istər-istəməz yerli iş adamlarının hüquqları pozulur. Bu təbii bir haldır.
Ələşmər Məmmədova görə sahibkarların hüquqlarının pozulması bir çox hallarda sahibkarların öz hüquqlarını yaxşı bilməməsi ilə bağlı olur.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz regionlarda turizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizdə iştirak edənlər problemlə üzləşdiklərini iddia edən Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov, Şahdağ istirahət evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova və onların ittiham etdiyi Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7.